Нова Україна.
Нова Україна – це нові люди. Це ті люди, в очах яких є гідність.
Передачу «Нова Україна» слухайте щосуботи на хвилях Радіо Свобода. Її веде Людмила Литовченко. Вітаю вас, дорогі слухачі. Десь рік тому тодішній президент України Леонід Кучма сказав:
так, полушутку, полусерйозно, я хочу подивитись на Україну разом з вами без Кучми.
Соціологічні дослідження, проведені в Україні після 8 місяців правління нової влади, зафіксували різке падіння довіри українських громадян як до органів влади, так і до політичних лідерів помаранчевої революції. На думку соціологів, у ставленні людей до влади і до політиків фактично стався відкат до часів Леоніда Кучми. Чим спричинені такі процеси і які вони можуть мати наслідки? У цих проблемах намагався розібратися мій київський колега Сергій Грабовський.
Фонд демократичної ініціативи та Київський міжнародний інститут соціології оприлюднили 28 вересня результати щойно проведеного всеукраїнського опитування, яке засвідчило надзвичайно різкі зміни у суспільних настроях у порівнянні з тим, що було ще півроку тому. Наприклад, якщо у березні 60% опитаних вважали, що Україна рухається у вірному напрямі, то у вересні навпаки 61% переконаний, що напрям руху країни невірний. Ця цифра вища навіть, аніж рік тому за Леоніда Кучми. Тоді так вважали 54%. Визначив загал і головних винуватців усіх негараздів. 35% населення покладають провину на президента Ющенка, 34% – на олігархів із нової влади і 31% – на колишнього прем'єра Тимошенко. На додачу, в країні не залишилося органів влади, яким би довіряла, бодай, відносна більшість громадян. Щодо глави держави, тут перевищення кількості тих, хто йому не довіряє. Над тими, хто ще довіряє, становить 8%. У парламенту справи значно гірші. Перевага недовіри становить 28%. Недовіра істотно переважає у ставленні до судів, прокуратури, міліції, місцевих рад, місцевих держадміністрацій. Негативний рейтинг на рівні 25-27%. За словами наукового керівника фонду демократичні ініціативи Ірини Бекешкіної, ставлення українських громадян до владних інститутів після позитиву навесні цього року повернулося до часів Леоніда Кучми. І це засвідчує серйозні помилки влади і може мати близькі та більш віддалені негативні наслідки, говорить Ірина Бекешкіна.
До чого це призведе? Частина населення радикалізується, а частина, я думаю, більше буде відчувати певну апатію. Причому саме ті, хто був найбільш активний, і саме ті, хто міг слугувати рушієм тих позитивних змін. Найбільша помилка влади в тому, що ці зміни робили так, як звикли робити за всі роки, тобто згори. Те, що громадськість не була залучена до цього процесу створення нового порядку.
Дещо іншу думку з приводу падіння довіри до влади, ані щойно її висловила соціолог Ірина Бекешкіна, має політолог Віктор Каспрук.
Коли ми говоримо про такі катастрофічні цифри, наприклад, мене вони не вражають, тому що я живу в реальному світі. Якби Ющенко набрався зараз мужності і виступив перед українцями, і визнав щиро свої помилки, можливо, якийсь би шанс був. Але я дуже мало вірю в те, що в оточенні нашого президента знають досі люди, які йому підкажуть, що діяти треба рішуче, швидко, оперативно, і головне – щиро. Чому, мені здається, ще люди розневірюються в Ющенко? Пройшло 8 місяців, не було жодних закидів у сторону геноциду проти українського народу, який чинив колишній президент Леонід Кучма. Всім стає абсолютно зрозуміло, що Кучму відмазали наверху, що Кучма отримав статус недоторканності. А в такому випадку, якщо його прикриває верхня сучасна українська влада, зрозуміло, що вони заодно. Це не сподобається жодній нації.
Так чи інакше, на думку ряду експертів, головний результат тих змін, які відбулися у громадських настроях, не втрата політичних перспектив, скажімо, Петром Порошенком, який став національним лідером у сенсі недовіри до себе, перегнавши у цьому навіть самого Леоніда Кучму, і не примарні віднині перспективи формування пропрезидентської більшості у наступній Верховній Раді. Головне – те, що владні інституції і державні мужі, яким не довіряє переважна частина громадян, у принципі неспроможні ефективно керувати країною за допомогою демократичних форм і методів управління. Тому команда Віктора Ющенка у разі, якщо їй не вдасться відновити довіру громадян до органів влади і до себе особисто, постане перед дуже складною дилемою – або втратити управління країною, або звернутися до добре напрацьованих за часів Леоніда Кучми авторитарних методів. І знову говорить політолог Віктор Каспрук.
Маючи такий величезний запас міцності, який не мав жодний уряд і жодний президент за всі часи нашої незалежності, сучасна помаранчева влада розтратила його дуже швидко, не думаючи, що вона підставляється не лише сама, але вона підставляє долю великої європейської нації, яка за недолугих рішень купки політиків може знову опинитись на європейських маргінесах.
Отож, схоже, соціологи наразі діагностували дуже серйозну хворобу української влади. Чи зверне увагу на цей діагноз сама влада? Чи вся вона прореагує так, як президент Віктор Ющенко, котрий 30 вересня сказав, що не бачить трагедії у тому, що рівень довіри до влади різко упав? Мовляв, люди просто не знають того, що робить влада, а тому вони керуються чутками і легендами.
Говорить Радіо Свобода.
Взаємні обвинувачення лідерів помаранчевої революції призводять до дискредитації політичного керівництва України у світі та деморалізують українську громадськість. Про це заявив колишній радник з питань національної безпеки Сполучених Штатів Збігнєв Бжезинський під час виступу на конференції у Вашингтоні під назвою «Україна на шляху до зрілої національної державності». Він назвав протистояння між таборами Віктора Ющенка та Юлії Тимошенко самогубчим і закликав їх об'єднатися заради майбутнього держави. За перебігом конференції спостерігав наш кореспондент у Вашингтоні Сергій Куделя.
Дослідник фонду Карнегі Андерс Аслан назвав безпрецедентним майже чотирикратне скорочення темпів економічного зростання в Україні. Головною його причиною він вважає політику тотальної реприватизації, запроваджену попереднім урядом під керівництвом Юлії Тимошенко. Сенатор Річард Лугар звернув увагу на відсутність прогресу з низки пріоритетних питань українсько-американських відносин. А про членство України у НАТО та ЄС, за словами Лугара, говорять зараз у Вашингтоні хіба що в академічних колах. Однак подальша дискусія про перспективи євроатлантичної інтеграції України засвідчила, що навіть серед американських дослідників переважають сьогодні песимістичні оцінки українських перспектив. Як відзначила експерт Центру міжнародних та стратегічних досліджень Селест Воландер, в Євросоюзі сьогодні відсутня політична підтримка ідеї членства України в ЄС. А без такої підтримки, каже Воландер, Євросоюз не допомагатиме Україні просуватися на шляху інтеграції. Провідний британський експерт з питань відносин України та НАТО Джеймс Шер наголосив на необхідності комплексних реформ всередині державної влади України, зокрема ліквідації досі поширеної у ній корупційної культури. Він також відзначив, що діяльність Петра Порошенка на чолі Ради національної безпеки та оборони майже паралізувала роботу органів державної влади. Джеймс Шер також розкритикував українське керівництво за небажання проводити активну просвітницьку кампанію у суспільстві щодо переваг для України від членства в НАТО. На його думку, президент України помиляється, якщо вважає, що Альянс сам буде займатися власною популяризацією серед українців. Помаранчеву революцію американські учасники згадували вже як символ, який повинен нагадати українській владі про свої минулорічні зобов'язання. Колишній радник з питань національної безпеки США Збігнєв Бжезинський закликав українське керівництво не піддаватися надмірному прагматизму у своїй політиці і врівноважувати його з ідеалізмом революційних часів. Він також висловив занепокоєння, що меморандум, підписаний Віктором Ющенко та Віктором Януковичем, може містити у собі гарантії амністії порушникам виборчого законодавства. І це, на його думку, буде зрадою тих, хто захищав свій голос на Майдані. А у заключному виступі конференції колишній конгресмен США Боб Шейфер навів українцям урок з американської історії. Він розповів, як під час громадянської війни у США нерішучість одного з генералів, який не захотів наздогнати та розбити відступаючого противника, продовжила війну ще на 2 роки. На думку Боба Шейфера, сьогодні перед українським керівництвом стоїть схожий вибір – продовжувати традиції старої влади чи остаточно розірвати з минулим.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджуз та Джинс. 20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ. 507.
На хвилях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Нова Україна». Сьогодні Міжнародний день людей похилого віку. І як вже повелося, цього дня світова спільнота пильніше придивляється до життя тих, кому за 60. 50 років тому у світі нараховувалося 8% людей похилого віку, а нині їх понад 10%. В Україні понад 25% людей подолали 60-річний рубіж, і ця цифра щороку збільшується. Що робить держава для поліпшення життя людей похилого віку? Цього року вперше розмір мінімальної пенсії в Україні сягнув прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб і становить 332 гривні. Саме таку пенсію наразі отримують понад 80% пенсіонерів. Середній же розмір пенсії не набагато більший – 382 гривні. Втім, як обіцяє колишній міністр праці і соціальної політики, а нині віце-прем'єр з гуманітарних питань В'ячеслав Кириленко, робота над підвищенням пенсійних виплат триватиме і далі. Та чи відчувають турботу держави самі пенсіонери? Як їм живеться в Україні? Про це розпитувала Ірина Біла.
Нам зараз важко живеться, тому що все подорожало. За цю пенсію дуже важко жити. За квартиру у нас задолженості немає, бо останнє віддаємо. Гроші там є, яких 3 тисячі, не віддають нам. Тоді ми по яких-то собирали 10 рублів в місяць, щоб якусь копійку положити на збіркнижку. А зараз ж її не дають, їх ці грошей. Хоча б всім внукам можна було за учобу заплатити.
А вам же ж підняли пенсії. Наскільки вам підняли і чи відчуваєте? Ну, не поповнила ж бюджет.
Пенсію нам підняли, але за ці гроші не можна прожити, тому що лікарства ж зараз, ноги больні, льгот ми зараз ніяких не маємо. Я проробила телефоністкою, є на станція така закрита, що під землею. Я проробила 26 років, я хоча за 25, ось був у нас телефон безплатний. Уже забрали льготи. Тоді 20% надбавки було на пенсію. А зараз хто робив, хто не робив, їм однаково та є пенсія. Хоча б дали на ці лікарства. От я попала по скорій в больницю. Ніяких льгот абсолютно. Ми стільки років проробили, цю державу відстроювали, а тепер мені ще. Мене задорожне, Галина Іванна.
Ну, трошки краще, ну, чим раніше було. Ну, більше ж пенсія дається, та й краще. Ну, де як, було 170, а зараз 360, то й покращило.
Я Марія, київлянка сама. Діло в тому, що пенсіонери наші живуть в ужасному стані. То, що комуналки поробили, з дітьми живуть всі майже. Обіжені в пільгах, обіжені в пенсіях, у проїздах, кругом.
Найболючіше питання для людей похилого віку сьогодні в Україні?
То, що людина не може жити тим днем, яким би вона хотіла. Наприклад, по харчуванню, по природі, по обставинах вдома, на вулиці і кругом. Ці люди похилого віку зараз, діти війни. І діти ті, що мали тільки, як кажуть, куклу з хліба.
А то останнє підвищення пенсії, ви якось відчули?
Всі підвищення пенсії, вони підвищуються, ті пенсії. Поки підвищаться, людям дадуть ту пенсію, нададуть, то вже тричі підвищаться ціни на продукти харчування. Ну, держава що могла б зробити? Так оці ціни стабільно, щоб були, і пенсія така, щоб людина змогла жити, так як за рубіжом і кругом людина може кудись від'їхати, поїхати. А ми не маємо права піти в театр і в кіно і далі.
Я офіцер-пенсіонер, мені живеться хорошо. А тим людям, які відвоювали, ще доживають, не дай багато доживати.
Як живуть сьогодні люди похилого віку в Україні і як, зокрема, живеться вам сьогодні в Україні?
Мені, донька, мені так живеться плохо. У мене чоловік інвалід другої групи, получає мало. Я теж вже до 80, минуло 80, а я поховала доньку 55 років. Так взагалі мені житті немає.
Пенсії, як вам вистачає на життя?
Там тієї пенсії вистачає. А що, зробили в Ронілівку, що я робила в тим колгоспі, в совхозі, в тим за копієчку. А вони зробили в Ронілівку, та що вон ще ніде не робила, так і 300, що я потеряла ноги і руки, так 300. Таке життя.
Я дивлюся, ви змушені продавати це яблука з вашого саду?
З мого то такі. Яке-небудь є, я змушена їх вести і продати. Ну, мені не вистачає його, донька. Отаке життя в селі.
Нагадаю, з людьми похилого віку у їхній день розмовляла Ірина Біла.
Свобода у Львові. На хвилі західної столиці 89,7 FM. Слухайте Радіо Свобода. Прокидайтеся з ранковою свободою о 6. Про підсумки дня поговоримо у вечірній свободі о 20.
Свобода у Львові.
Львів, 89,7 FM. Говорить Радіо Свобода.
І на сьогодні це все. Передачу «Нова Україна» вела Людмила Литовченко. У студії також працював звукооператор Гонза Рамбоусик. Ми прощаємося з вами, а естафету передаємо Андрієві Охрімовичу з його альтернативою.
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Альтернатива». Експеримент в мистецтві, науці, політиці і просто у житті. Перед мікрофоном автор та ведучий програми Андрій Бахрімович. Проступають невиразно обличчя, немов тайнопис молоком на гної свічки. Глупуватий овал, яблуневоцвітний пушок на щічках, юність солодка, радість щеняча в очах, любов. Обличчя закоханих справді далекі від магнетизму драми. Нагадують портрети україно-польських магнатів у галереях львівських замків. Безвольне підборіддя, наївно вередливий рот. Блаженні та лялькоподібні. Пурхають бабки, вакханалія цвіту й пилку. Любов. За нею слимаком повзуть маєтки, мируються хати, палаци, народжуються дітлахи, все як у казці. Лагідно, без надриву. Здорова схема народної психології. Зворотній бік медалі. Кохання без майбутнього. За ним навшпиньки скрадається смерть. Журба та колір крові. Усе це література. Латиноамериканська. Борхес, Льоса, Маркес. Сьогодні про Маркеса. Побачимо, що з того вийде. Тим часом Уляна Гліпчук зі своїм асоціативним есе.
«Убити Ватару?» – спитав Моріто, і Кеса сказала «так». Місяць затьмарив багряних драконів її кімоно, нащербив обличчя скорботною тінню. «Убити Ватару?» – мужа її, самурая достойного і нехитрого. Безнадійного в каліграфії, котрий навіть танку почав складати, щоб сподобатись їй, Кесі з блідим, ніби в сновиди, лицем. Любов з Рюнескі Акутагавою. Важка, хвороблива, з мазохістичним присмаком на скривавлених губах. Маркес милосердніший до закоханих. Нехай берегом Амазонки сатаніють крокодили, розкладаються трупи, зникають в чаду холерні села. Човен нестиме любовників темними водами щастя. Мить помножена на безконечність. Кохання під час холери. Потім 100 років самотності і нелюбові, коли народилось дитя від великої пристрасті. Термітник пекельним цілунком уже засмоктав оселю роду Буендія. З божеволів з дитині вмер батько. У пелюсткову мумію перетворилась стара Урсула. Тріщини, мов змії, розповзалися двором, руйнуючи цноту мармурових плит. 100 років тому їх вклали добротно й дбайливо. Дитя великої пристрасті не порятувало Буендія. Остання бульбашка колись здорової та самородкової крові. Родоначальника буде до дерева прив'язано. Останнього зжеруть мурахи. Примарне місто знесеться ураганом і зітреться з пам'яті. Навшпиньки скрадається смерть. Чи повзе, мов сука, з перетрощеним хребтом. Плюнути на неї з ненавистю, плисти далі. Амазонкою, Міссурі, Дніпром. Казитимуться крокодили, падаль гнитиме, буйно цвістиме отрута. Уляна Гліпчук, в «Альтернативу».
Березні цигани з'явилися знову. Тепер вони принесли з собою далековид та лупу розміром як великий барабан. І оголосили, що то найновіший винахід амстердамських євреїв. Трубу встановили біля шатра, а в дальньому кінці вулиці посадили циганку. Заплативши 5 реалів, ви заглядали в трубу і бачили ту циганку так близько, ніби до неї можна було доторкнутися. «Наука знищила відстані», – кричав Малькіадес. Скоро людина зможе, не виходячи з власного будинку, бачити все, що відбувається в будь-якому куточку світу. Погодьтесь, що цей шматок з повісті Габріеля Гарсія Маркеса є достатнім приводом, аби розпочати думати про цього письменника та розмовляти про нього ж таки з кимось, хто знається на предметі. У нашому з вами випадку це Сергій Борщевський, знавець іспаномовної літератури, дипломат, та літератор.
Гарсія Маркес належить до плеяди надзвичайно цікавих південноамериканських письменників. Його покоління майже одночасно з'явилися в своїх літературах. Це і Хуліо Кортасар, аргентинець, і парагвайць Аугусто Робастус, Варгас Льоса, перуанець. Це найбільш відомі імена, але водночас можна згадати визначного письменника Мануеля Скорсу. Це люди, які створили те, що називається феноменом нової латиноамериканської прози. Я не знаю ніде в світі стільки яскравих постатей.
В чому секрет їхнього світового визнання?
Вони йшли своїм шляхом, вони знаходили витоки цього шляху в народній самосвідомості, в міфології своїх народів. Скажімо, той же Мануель Скорса базується на перуанських міфах. Гарсія Маркес також, у нього дуже цікава і своєрідна творча траєкторія, адже він починав як журналіст. Багато його сюжетів перетікають із тих перших його ще журналістських робіт. Вони потім стають літературними творами. Свої журналістські твори він писав уже як вправний письменник. «Похорон великої мами». Він побудований на міфотворчості колумбійського народу. І, мабуть, саме у цих народних джерелах, у цих витоках і полягає сила цієї прози, яку, зокрема, представляє Габріель Гарсія Маркес.
Його відомий твір «Полковнику ніхто не пише». Він відходить від того, що зараз називають магічним реалізмом?
Що таке «100 років самотності», як не хроніка? Це хроніка роду Буендія, скажімо так. Що таке «Полковнику ніхто не пише»? Це теж хроніка певного періоду життя цієї людини.
Втомившись проповідувати у пустелі, падре Ніканор вирішив зосередити свої сили на будівництво найбільшого у світі храму зі статуями святих в натуральний розмір та вітражами для того, аби люди приїздили в Макондо, навіть з Риму, молитися Богу в самому центрі безбожжя. Він скрізь ходив з мідним тареликом та збирав пожертви. Йому щедро подавали, але він вимагав більшого, бо храм мусив мати такого дзвона, от гучання якого спливали б потопельники. Він так благав усіх, що навіть голос втратив, а кості у нього гуділи від утоми. Габріель Гарсія Маркес, повість «Полковнику ніхто не пише», говорить літератор, дипломат та знавець іспаномовної літератури Сергій Борщевський.
Чи не хворіє українське письменство на курячу сліпоту, не помічає того, що під ногами?
Гарсія Маркес саме тим і цікавий, коли він пише про своє. Коли він отримав Нобелівську премію в 82-му році, то вийшов такий фотоальбом, який називався «Аракатака, Стокгольм». Аракатака – це маленьке містечко, де він народився, колумбійське захолустя. Задвірки світової історії – це, мабуть, місце, де взагалі нічого не відбувається. Стокгольм – це місце його слави. Це там, де він отримав Нобелівську найвищу в світі літературну нагороду. І це є визнанням того, що він писав про свою Аракатаку. Це той ґрунт, на якому він зростав, який назавжди лишився в його пам'яті. І саме цим він і цікавий цілому світу. Якщо брати стилістику Гарсія Маркеса, то в українській літературі якоюсь мірою «Лебедина зграя» Василя Земляка, вона тяжіє до цього ж. Тютюник.
Григір.
Григір Тютюник. Він тяжіє до цього ж. Світова література складається з особистостей, з письменників різних часів, різних народів, які у свідомості у нашій з вами співіснують. І ми не дивимося на те, в якому столітті чи в якій країні жив той чи іной письменник. Так от Гарсія Маркес, може б його не було, якби не було до того Миколи Гоголя. Світова культура діє за фізичним законом сполучних посудин, де рівень загальний залежить від рівнів національних культур.
Тоді він одсунув ляду і побачив в коридорі 17 чоловіків різного вигляду, за яким їх одразу можна було впізнати у будь-якому місці земної кулі. То були його сини. Всі вони з гордістю носили ім'я Ауреліо та прізвища матерів. Габріель Гарсія Маркес, роман 100 років в самотності.
Ви говорили про те, що в часі, так мовити, всі відбувається одночасно. В культурі, в літературі можемо говорити про те, що існує такий феномен, як життя або нежиття текстів.
Це абсолютно. Є ж таке прислів'я, талант як гроші, або є, або нема. Можна перекладати Гарсія Маркеса, який є нашим сучасником, а можна ж перекладати Віргілія і робити його нашим сучасником. Робити його думки, його естетику, все, що з ним пов'язане, робити досяжними для наших земляків.
Важко вискочити з колеса власних уявлень про літературу. Спочатку був так званий соцреалізм, який виглядав як звіт про виконання п'ятирічного плану. Потім з'явились бунтарі, які за рознарядкою повстали проти штампів, стереотипів, соцзабобонів і такого іншого. Почалося історичне змагання за пальму першості у скандальній популярності, сексуальній дурнуватості та світоглядній смердючості. Все це на тлі дискусії, якою бути українській літературі. Зрештою, це також швидко облисіло, і тоді почалась боротьба за європейськість української літератури. Далі зі своїми спробами творити літ-паралелі Віктор Недоступ.
Така європейськість зараз посіла місце соцреалізмівських методичок. І від психологічної Європи Хвильового так само далеко, як маркесівське Макондо від українського книжкового ярмарку. Мілкувате українське літературне плем'я, за винятком одиниць, вдивляється в світову літературу, як міщанство в глянцеві журнали. У Маркеса ж насправді немає жодної модної фішки. Півсвіту завоювала його правда, правда його народу та його магічної землі. Світ читав про Макондо і раптом починав бачити історію власної країни. Справжню історію, справжнє життя. Свої справжні почуття згадував читач, кохання і страх, любов та ненависть, рішучість та бездонну печаль. Вже не мало значення, Макондо – це Берлін чи Калькутта, адже всі народи бачили апокаліпсис. Між тим, Макондо значно ближче до будь-якої точки українського буття, ніж це видається на перший погляд. Люди зникають безвісті, патріархи ховаються за огорожею і зотлівають у саркофагах своїх параной. Паранормальні явища для більшості українців звичні, а магічна історія народу і досі не надто вписується у загальноприйнятий світогляд, і тому глухо гуде в крові. В генах людей вкарбовано такий дикий, майже тваринний шлях до самих себе, стільки катастроф та апокаліптичного досвіду, що годі шукати де-інде. Тож рецепт простий – вдивитися у це життя і полюбити його. Тоді людина починає бачити, а не просто витріщати розумні очі на об'єкти. Тоді зникає страх, і людина перестає бути ідіотом в ідеологічній матриці. А страх зникає лише тоді, коли приходить любов. Віктор Недоступ, альтернатива.
Такими ось асоціаціями на тему творчості Габріеля Гарсія Маркеса поділився з нами Віктор Недоступ. Продовження їм і в завершення передачі лист самого Маркеса, який йде від нас. Рак лімфатичних вузлів. Отже, лист. Якби Господь Бог на секунду забув про те, що я ганчір'яна лялька і подарував мені трошки життя, очевидно, я не сказав би всього, що думаю. Я б більше думав про те, що говорю. Я б цінував речі не за їх вартістю, а за їх значимістю. Я спав би менше, мріяв би більше, усвідомлюючи, що кожна хвилина із заплющеними очима – це втрата 60 секунд світла. Я б ходив, коли інші від того утримуються. Я б прокидався, коли інші сплять. Я б слухав, коли інші говорять. О, яку б насолоду я мав от шоколадного морозива. Якби Господь дав мені трошки життя, я б одягався просто, піднімався б з першими променями сонця, оголюючи не тільки тіло, а й душу. Боже мій, якби у мене було ще трошки часу, я закував би свою зненависть в лід і чекав би, коли з'явиться сонце. Я малював би при зорях, як Ван Гог, мріяв би, читаючи вірші Бенедетті. І пісня Сера була б моєю місячною серенадою. Я омивав би ружі своїми сльозами, аби спізнати біль від їх колючок та багряний поцілунок їх пелюстків. Боже мій, якби у мене було трошки життя, я не пропустив би дня, щоб не говорити коханим людям, що я їх кохаю. Я б переконував кожну жінку і кожного чоловіка, що я люблю їх. Я б жив у любові, з любов'ю. Я б доказував людям, наскільки вони неправі, думаючи, що коли вони старіють, то перестають любити. Навпаки, вони старіють тому, що перестають любити. Дитині я дав би крила і сам би навчив її літати. Стариків я навчив би тому, що смерть приходить не від старості, але від забуття. Отже, я теж багато чому навчився від вас. Я дізнався, що кожен хоче жити на вершині гори, не здогадуючись, що справжнє щастя чекає його на спуску. Я зрозумів, що коли новонароджений вперше хапає батьківський палець крихітним кулачком, він хапає його назавжди. Я зрозумів, що людина має право глянути на іншу зверху вниз тільки для того, аби допомогти звестись їй на ноги. Я багато чому навчився у вас, але, правду кажучи, від усього того небагато користі, тому що, набивши усім тим скриню, я помираю. Габріель Гарсія Маркес. Один з останніх текстів. На цьому все.